ครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับวันนี้น่าจะมีข่าวบวกนะครับให้ฟังอยู่บ้างนะครับก็มีหลายๆเรื่องนะครับแต่เดี๋ยวผมไฮไลท์นะครับประเด็นในประเทศที่สำคัญให้ฟังนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับเมื่อคืนนะครับก็สุดท้ายมีการประกาศนะครับใช้เคอร์ฟิวนะครับถามว่าเป็นอะไรแบบเซอร์ไพรส์มากไหมไม่หรอกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยมันใช้มาตั้งแต่เมื่อวันที่26มีนานะครับจนถึง30เมษายนนะครับทีนี้เวลาใช้พ.ร.ก.เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเปิดทางนะครับให้เขามีการใช้อำนาจเนี่ยได้หลากหลายนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการใช้แบบบ่อๆนะครับโดยการที่ปิดเป้าหมายสถานที่นะครับที่คิดว่าจะเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อการระบาดนะครับก็ปิดห้างไปนะครับปิดพวกสปอร์ตคอมเพล็กซ์ไปนะครับปิดพวกสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยร้านอาหารนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นการใช้อำนาจในล็อตแรกนะครับแล้วก็ไอ้ล็อตใหญ่ที่ออกมาเนี่ยมันก็คือเป็นการประกาศตัวเคอร์ฟิวนะครับแต่เคอร์ฟิวบ้านเราเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เบานะครับแล้วก็ไม่ได้ทำให้วิถีการใช้ชีวิตนะครับหรือเรื่องตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันลดลงแบบมีนัยยะนะครับทีนี้เนี่ยมันมีตัวเลขที่น่าสนใจก็คือว่าที่ผ่านมานะนะครับเราเห็นประเทศที่มีการประกาศล็อกดาวน์เนี่ยประมาณ25ประเทศนะครับลองสังเกตดูนะครับประเทศที่ล็อกดาวน์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับหลังจากการประกาศนะครับจนถึงล่าสุดนะครับปรากฏว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันตอบสนองเชิงบวกนะครับลองดูอย่างในสไลด์ที่โชว์ในนี้เนี่ยนะครับ25ประเทศนะครับมีแค่มี17ประเทศที่เป็นบวกนะครับแล้วบวกเนี่ยไม่ใช่บวกน้อยๆนะครับบวกตั้งแต่ 0.4 นะครับไปถึงมากกว่า 15% นะครับนับจากวันที่ประกาศล็อกดาวน์นะนะครับเพราะนั้นเวลาประกาศล็อกดาวน์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าตลาดมองภาพในเชิงลบนะครับมันกลายเป็นว่าตลาดเนี่ยมันเกิดความคาดหวังเชิงบวกว่าไอ้เรื่องของการควบคุมโรคนะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่คาดหวังนะครับว่าจะเห็นจุดจบเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับตลาดก็มีการตอบสนองเชิงบวกนะครับทีนี้ของเราเองเนี่ยนะครับเราไม่เชิงล็อกดาวน์หรอกนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ล็อกดาวน์แบบไทยๆนะครับคือเราปิดช่วงกลางคืนนะครับทีนี้เวลาทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็เชื่อว่าตลาดนะครับก็น่าจะมีการตอบสนองเนี่ยในเชิงบวกเหมือนกันนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราหมายมั่นปั้นมือมากในวันนี้เนี่ยก็คือการประชุมครม.นะครับซึ่งไม่ใช่ครม.เศรษฐกิจนะครับมันเป็นการประชุมครม.แบบเต็มชุดแล้วก็ไม่ได้เป็นการประชุมแบบออนไลน์เหมือนที่ผ่านมานะครับมาแบบเจอตัวกันเป็นนะครับมันก็แปลว่ามันต้องมีวาระอะไรที่สำคัญนะครับแล้วที่เป้าหมายหลักนะครับคือการเรื่องของใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องที่มีการโผล่มาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับใหญ่ที่สุดเนี่ยผมมองว่าเรื่องของเม็ดเงินนะครับที่ใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับตอนแรกคนก็สงสัยว่าจะทำนู่นทำนี่นะครับแล้วเม็ดเงินเนี่ยมาจากไหนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเม็ดเงินนะครับมันจะมาจากสองส่วนนะครับส่วนแรกนะครับเป็นเรื่องของการใช้พ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉินนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพูดกันนะตัวเลขนะครับแค่ประมาณสัก200,000 ล้านนะครับแต่ตัวเลขล่าสุดที่พูดถึงกันเนี่ยนะครับคือ1,000,000,000ถ้า1,000,000,000นะผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ภาพ GDP growth ที่เคยถูกมองไว้เนี่ยมันพลิกได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเลขของแบงก์ชาติที่ออกมาเนี่ยติดลบประมาณสัก 5.3% ใช่ไหมถ้า 5.3% เนี่ยมันเท่ากับขนาด GDP หายไปแค่ 5.79 แสนล้านบาทนะครับทีนี้ถ้าเป็นหลุมไปแค่ 5.79 นะครับแต่ว่าหน้าตักเนี่ยแค่ก้อนแรกนะพ.ร.ก.ถ้าออกไป1,000,000,000เนี่ยมันก็ถมได้เต็มละนะครับแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีการออกเป็นพระราชบัญญัตินะครับเพื่อไปแก้ไขตัวพระราชบัญญัติงบประมาณแก้เพื่ออะไรนะครับแก้เพื่อที่จะเอาไอ้ตัวเม็ดเงินนะครับที่ถูกจัดสรรให้กระทรวงต่างๆเนี่ยออกมาเกลี่ยประมาณสักกระทรวงละ 10% นะครับอย่างละ 10% เนี่ยออกมาถามว่าได้เงินเท่าไหร่นะครับงบประมาณของปีที่แล้วเนี่ยเม็ดเงินนะครับมันอยู่ที่ประมาณสัก 3.2 ล้านล้านนะครับถ้าผมหักในส่วนของงบจ่ายลงทุนออกไปนะครับประมาณสัก600,000 กว่าล้านนะครับแล้วตัดออกมา 10% เนี่ยมันได้เม็ดเงินมากกว่า 200,000 ล้านนะครับนั่นก็แปลว่าหน้าตักทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นนะประมาณสัก 1.2 แสนล้านนะครับ 1.2 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งใหญ่แค่ไหนนะครับขนาด GDP เรานะครับถ้าเป็น nominal GDP นะมันตกประมาณสัก15 ล้านล้านนะครับเกือบ 10% ของ GDPนะครับเพราะนั้นถ้ามีเรื่องพวกนี้เข้ามานะครับแล้วก็เห็นตัวเม็ดเงินหน้าตักขนาดนี้เนี่ย ผมเชื่อว่ามันทำให้หุ้นเนี่ยพลิกกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วพลิกกลับขึ้นมาได้มันสำคัญยังไงผมว่าโอกาสเนี้ยนะครับมันเป็นโอกาสในการทำกำไรที่ดีมากๆนะครับเราไปหาหุ้นประเภทที่ลงมาลึกๆนะครับแล้วเราคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์นะครับจากกระแสของการที่จะมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจรอบนี้เนี่ยลองไปดูหุ้นที่ลงไปลึกๆนิดหนึ่งนะครับปรากฏว่าตลาดเนี่ยลงไป30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับลงลึกที่สุดเนี่ยมีเดียแต่มีเดียคงไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากมาตรการในการฟื้นเศรษฐกิจหรอกนะครับมันได้ทางอ้อมนะครับถ้าเศรษฐกิจกลับมาแล้วคนโฆษณามากขึ้นก็อันนั้นเป็นทางอ้อมนะครับแบงค์นะครับผมว่าอยู่ในส่วนของคนที่เป็นผู้ช่วยเหลือมากกว่าที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับขณะที่ทัวริซึมนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะได้เรื่องของการเยียวยาเต็มๆนะครับรวมถึงอะไรก็ตามที่รัฐไปสั่งปิดหรือปิดโดยปริยายพวกนี้เนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่รัฐต้องเข้าไปเยียวยานะครับทีนี้พอเข้าไปที่ทัวริซึมปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมองว่าหุ้นหลายตัวในกลุ่มปรับลดลงไปเยอะนะนะครับมันจะเป็นมินท์เซนเทลเอราวันพวกนี้เนี่ยลงหนักๆนั้นเลยนะครับเยทูเดทเนี่ยเซนเทลลงไป41นะครับจริงๆเซนเทลตั้งแต่ปีที่แล้วละถ้านับตั้งแต่ปีแล้วด้วยอาจจะลงมากที่สุดก็ได้นะครับมินท์ลงไป 54% เอราวันลงไป 61% นะครับเยทูเดทนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่ากลุ่มเนี้ยมันเป็นกลุ่มที่มีโอกาสกลับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างจะสูงมากนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับเราโฟกัสไปที่กลุ่มโรงแรมนะครับแล้วโรงแรมเลือกตัวไหนนะครับวันนี้เรามีการปรับตัวประมาณการแล้วก็ Fair Value ลงนะครับ2ตัวนะครับให้มันสะท้อนเรียบร้อยไปเลยคือปรับ Centel แล้วก็ Mint นะครับซึ่งตัว Centel เนี่ย Fair หรือประมาณ21นะครับเดี๋ยว Mint ก็ปรับลงนะครับเดี๋ยวให้น้องเล่าให้ฟังว่าลงแค่ไหนนะครับทีนี้เนี่ยถ้าดูตัวที่เลือกนะครับแล้วก็ดูแพทเทิร์นทางเทคนิคประกอบด้วยนะครับแล้วก็ดูสตอรี่แบบนี้เนี่ยและโอกาสในการฟื้นใครได้มากกว่านะครับซึ่งมันจะไปลงที่ตัวเซนเทลนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะเลือกเซนเทลเป็นท็อปพิกนะครับถือว่ามาแบบเดินหน้าไปสเต็ปหนึ่งผมว่ายังไม่มีใครกล้าหยิบขึ้นมาเล่นหรอกนะครับเราเล่นก่อนเลยเอาเซนเทลนะครับแล้ววันนี้ปรับพอร์ตนะครับเราเทคโปรฟิต2ตัวซึ่งกำไรสูงมากนะครับคือตัว DIF นะครับแล้วก็ตัว BAM นะครับ2ตัวนี้เนี่ยกำไรถ้าดูในคอร์สที่เรามีนะ 16-17% เราเฉือนออกแค่อย่างละ 5% พอนะครับเพราะว่าดิฟเรามี20ใช่ไหมครับเอาออก 5% ก็เหลือ15นะครับแล้วก็ตัวแบมไม่ใช่แบมฮะแบมเรามี 15% เอาออก 5% ก็เหลือ 10% นะครับเอาเงินที่ได้เนี่ยไปใส่เซนเทลนะครับเพราะนั้นวันนี้ท็อปพิกเนี่ยก็เป็นเซนเทลนะครับแล้วตัวที่เราเลือกท็อปพิกเมื่อวานอีกตัวหนึ่งยังค้างอยู่คือตัว CPF ก็ยังเลือกต่อนะครับก็น่าที่จะเพอร์ฟอร์มได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ตลาดเนี่ยเรามองค่อนข้างจะออกไปในโซนที่เป็นบวกน่าจะแกว่งขึ้นแล้วก็รอรู้เรื่องมติครม.นะครับถ้าออกมาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยภาพค่อนข้างจะดูดีนะครับอาจจะเป็นขากลับขึ้นไปก็ได้นะครับอันนี้ก็ไปรู้เรื่องมติครม.ช่วงบ่ายๆอีกทีนึงนะครับว่าจะไปทางไหนนะครับทีนี้เพื่อความต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวให้คุยเรื่องโรงแรมให้ฟังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลินจะมาคุยเรื่องน้ำมันให้ฟังอีกทีนึงนะครับ
ครับก็มาอัปเดตตัวมินนิดนึงนะครับก็คือด้วยภาพต้องก็ด้วยต้องยอมรับว่าสถานการณ์ของตัวโควิด2019ครับคือมันค่อนข้างจะรุนแรงมากกว่าที่เรามองเอาไว้นิดนึงก็คือมันอาจจะทำให้ภาพของเศรษฐกิจโลกค่อนข้างจะฟื้นตัวช้าแล้วก็ทำให้ภาพของการท่องเที่ยวเป็นแนวโน้มจากเดิมเราเคยมองว่ามันน่าจะเป็น V-shape ที่เป็นแบบ ramp up demand เข้ามาเลยหลังจากสถานการณ์คลี่คลายก็อาจจะมองภาพกลับเป็นการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปแทนนะครับก็โดยเฉพาะมินที่เขามีตัวสถานมีโรงแรมในยุโรปโดยเฉพาะในสเปนกับอิตาลีที่เป็นฐานการดำเนินหลักของเขาก็คือตอนนี้โรงแรม2แห่งนี้เขาปิดไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะฮะเราก็เลยต้องมีการปรับประมาณการลงโดยภาพหลักๆก็คือเราปรับจากการจากเดิมเรามองปี63มีกำไรประมาณ 4,000 ล้านแล้วเรามองมิ้นท์เนี่ยพลิกกลับเป็นตัวขาดทุนอยู่ประมาณ555ล้านนะครับโดยสมมติฐานก็คือเรามอง occupancy rate อัตราเข้าพักทั้งปีของโรงแรมโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 30% นะอันนี้คือสถานการณ์เนี่ยเริ่มมองว่าคลี่คลายในช่วงประมาณเดือนขอเลื่อนลงมากราฟด้านหน้า2หน่อยครับโอเคครับก็คือเราดูว่าสถานการณ์ของ occupancy rate ก็คิดว่าน่าจะเริ่ม ฟื้นตัวกลับมาได้ในช่วงประมาณ Q4 ก็ได้ภาพ Occupancy Rate ทั้งปีเนี่ยได้อยู่ประมาณ 30% นะครับสำหรับ2ตัวแล้วก็อัตราค่าห้องพักเรามองคือมันไม่สามารถจะปรับลงไปได้เยอะอยู่แล้วเพราะว่าคือมันไม่มีคนเข้าพักอยู่แล้วเราก็เลยมองมันลบได้ประมาณ 10% โดยภาพรวมก็เลยได้ผลประกอบการออกมาเป็นแบบที่ผมคาดไว้ตามที่คาดก็คือขาดทุน555ล้านในปี2563แต่ว่าพอมองสถานการณ์ที่โควิดที่คลี่คลายอะครับมันก็น่าจะมองว่าด้วยฐานที่มันต่ำในปี2563แล้วก็คือโรงแรมก็มีปิดใช่ไหมครับปี2564ถ้าเกิดโรงแรมกลับมาเปิดได้ยังไงมันก็น่าจะฟื้นตัวกลับอยู่แล้วเราก็เลยคาดว่ากำไรน่าจะพลิกกลับมาเป็นประมาณ 4,000 กว่าล้านในปี2564คือเราก็จะมองค่อนข้างอนุรักษ์นิยมนะครับเพราะว่ากำไรปี2564ที่ 4,567 ล้านนะครับคือมันยังต่ำกว่าฐานของปี2562ที่ทำได้ 7,000 ล้านด้วยซ้ำซึ่งพอหลังจากเราปรับประมาณการตรงนี้นะครับแฟร์วาลูที่ได้ก็อยู่ที่ประมาณ23บาทนะครับก็ยังมีอัพไซด์อยู่ 39% แล้วคงแนะนำซื้อโดยอาจจะถ้ารับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจจะรอดูในช่วงที่ว่าสถานการณ์ของโควิด2019เนี่ยเริ่มควบคุมการระบาดได้จำกัดแล้วจะค่อยเข้าลงทุนก็โอเคนะครับครับขอบคุณครับอ๋อครับส่วนสถานะของเซนเทลนะครับก็เราเพิ่มเติมต่อจากวิเทอร์นิดนึงก็คือตัวจุดแข็งของเขาถ้าทำไมถึงเลือกเซนเทลอันดับแรกก็คือว่าหนึ่งก็คือสถานะทางการเงินของเขาครับก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งด้วยสัดส่วนหนี้สินต่ำสุดในกลุ่มอยู่ที่ประมาณ 0.7 เท่าซึ่งเราก็มองว่าด้วยสภาพคล่องตรงนี้ก็เพียงพอที่จะผ่านสภาพการตรงนี้ไปได้นะครับโดยไอตัว DE ของเขาก็หลังจากเราปรับประมาณการลงในปี2563เราเคยเดิมมองเรามีกำไรอยู่ประมาณ 1,000 กว่าล้านนะครับด้วยสมมติฐานเดียวกันนะครับปรับภาพออกมาเป็นขาดทุนอยู่111ล้านสำหรับปี2563ก่อนที่เรามองว่ามันจะฟื้นตัวขึ้นในปี2564นะครับกับเป็นประมาณ 1,118 ล้านนะครับตามสถานการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยวที่จะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็โดยประมาณการก็อาจจะยังมีอัพไซด์ได้จากโรงแรมตัวใหญ่ในกรุงเทพอย่างของเซ็นทราตัวเซ็นทรัลเวิลด์ครับซึ่งตรงนี้เขาจับลูกค้าที่เป็นตัวกลุ่มของพวกกลุ่มอีเวนต์และไมซ์นะครับซึ่งตรงนี้พอถ้าเกิดสมมติว่าโควิดคลี่คลายก็อาจจะเห็นการแรมอัพในกลุ่มนี้ได้เร็วแล้วก็อาจจะฟื้นตัวได้แรงกว่ากลุ่มอย่างทั้งเอราวัณและมินซึ่งจับเป็นลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลักอย่างเดียวนะครับซึ่งก็คือภายหลังประมาณการใหม่แล้วแฟร์วาลูที่21บาทเรามองว่ามันยังมีอัพไซด์อยู่ประมาณ 42% ก็มองว่าเป็นโอกาสสะสมเพื่อรับการฟื้นตัวในปี2564ครับ
ค่ะมาอัปเดตน้ำมันนะคะตอนนี้ก็ร้อนแรงนะคะก็ราคาน้ำมันเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะโดยล่าสุดเมื่อวานเนี้ยปิดไปนะคะขึ้นทุกตลาดเลยนะคะ WTI เนี่ยขึ้นมา 25% นะคะเมื่อเทียบกับวันก่อนนะคะมาอยู่ที่25เหรียญเลยแล้วก็ตัวเบนซ์เนี่ยก็ขึ้นมา 21% มาอยู่ที่ 29.9 นะคะแล้วก็ตัวดูไบนะคะขึ้นมา 10% มาอยู่ที่ 31.8 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาดนะคะเพื่อเป็นการสะท้อนประเด็นข่าวนะคะต้องบอกว่าเป็นประเด็นข่าวก่อนนะคะสำหรับการหารือของตัวประธานาธิบดีทรัมป์นะคะกับผู้นำซาอุดิอาระเบียแล้วก็รัสเซียนะคะเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพน้ำมันนะคะซึ่งตรงนี้เรามองว่ามันเป็นผลกระทบเชิงบวกทางจิตวิทยาก่อนนะคะเพราะว่าการเปิดเผยเนี่ยมันเป็นการเปิดเผยของทางทรัมป์ฝ่ายเดียวนะคะว่าจะว่ามีการหารือกับทางซาอุกับทางรัสเซียนะคะแต่ทางซาอุกับรัสเซียเนี่ยยังไม่ได้มีการออกมาพูดอะไรนะคะแล้วก็ทางทรัมป์ก็ออกมาบอกอีกว่าจะมีการปรับลดกำลังการผลิต 10-15 ล้านบาร์เรลนะคะก็ถือว่าเป็นค่อนข้างตัวเลขข้อสูงเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นด้วยเป็นเซนติเมนต์เชิงจิตวิทยาก่อนนะคะแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยมุมมองเป็นยังไงนะคะก็คงยังมองว่าราคาน้ำมันน่าจะยังผันผวนต่อประเด็นข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นตราบใดที่ยังไม่มีข้อสรุปที่แท้จริงออกมานะคะว่ามีข้อตกลงที่จะลดกำลังการผลิตกันได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นภาพนะคะก็แต่ทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยเมื่อวานที่ขึ้นแรงเมื่อคืนเนี่ยก็ขึ้นด้วยประเด็นของทำที่เอามาพูดนะคะแต่เมื่อวานช่วงบ่ายเนี่ยขึ้นแรงด้วย ประเด็นบวกก็คือจีนนะคะรัฐบาลจีนออกมาประกาศที่จะซื้อน้ำมันเข้าคลังนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่ามีดาวไซด์ที่จำกัดแล้วก็เป็นตัวช่วยพยุงราคาได้ในเบื้องต้นนะคะแล้วก็รวมถึงปัญหาของทางสหรัฐเองเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยณราคา WTI ที่อดีตที่ประมาณ20เหรียญเนี่ยต้องบอกว่าเป็นราคาที่ผู้ประกอบการเนี่ยขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นก็มีบริษัทเชลล์ออยล์นะคะที่จะต้องประกาศปิดตัวลงแล้วก็ประกาศล้มละลายซึ่งก็มีเริ่มมีมาแล้วนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะทำใ ซัพพลายในตลาดเนี่ยลดลงประกอบกับจีนก็บอกว่าจะเข้าซื้อน้ำมันนะในคลังเข้าเก็บเข้าคลังนะคะเพราะฉะนั้นทั้งดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ซัพพลายที่ลดลงก็เลยช่วยเหมือนเซนติเมนต์ที่มองว่าช่วยพยุงราคาน้ำมันเบื้องต้นได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามองว่าในส่วนของราคาหุ้นเนี่ยถ้าเราดูราคาหุ้นปตท.ปทส.ผ.เนี่ยในวีคนี้ปรับตัวขึ้นแรงทั้ง2ตัวนะคะปตท.ปรับตัวขึ้นประมาณ 13% ส.ผ.ขึ้นประมาณ 17% นะคะเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่ามันก็สะท้อนประเด็นบวกเรื่องของราคาน้ำมันที่ขึ้นมาอยู่แล้วระดับหนึ่งนะคะจากนี้ไปถ้าจะต้องถ้าต้องลงทุนเนี่ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะมีการปรับลดกำลังการผลิตแน่นอนเนี่ยเชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยในช่วงสั้นน่าจะยังผันผวนขึ้นลงตามประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นรายวันนะคะแต่ในส่วนของภาพระยะยาวเนี่ยทั้งปตท.และปตส.ผ.เนี่ยเราคงคำแนะนำซื้ออยู่แล้วนะคะปตท.ให้มูลค่าพื้นฐานที่42บาทนะคะส.ผ.110บาทภายใต้สมมติฐานน้ำมันดิบดูไบที่ปีนี้40เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลและลองเทอมที่45เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของน้ำมันที่ต้องติดตามข่าวนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นข่าวที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็รายวันต่อการขึ้นลงของราคาน้ำมันแล้วก็ราคาหุ้นของกลุ่มน้ำมันด้วยนะคะขอแถมนิดนึงสำหรับตัวปตท.นะคะเมื่อวานก็มีข่าวดีเข้ามาถาโถมนะคะทั้งเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ยังมีเรื่องของการfiling ตัว PTDOR นะคะโดยมันเป็นเซนติเมนต์ก่อนนะคะว่าการ filing เนี้ยก็ไปถือเป็นว่าเป็นการปลดล็อกความกังวลที่ OR เนี่ยถูกเลื่อนเข้าตลาดมาเกือบกว่า1ปีนะคะเพราะฉะนั้นความชัดเจนที่เกิดขึ้นก็แสดงถึงความมั่นใจนะคะว่า OR เนี่ยน่าจะลิสต์ได้ในปีนี้แน่นอนนะคะก็ทัมมิ่งของการขายเนี่ยก็ยังไม่ได้ระบุเลยระยะเวลาต้องรอกลต. อนุมัตินะคะก็165วันจากเมื่อวานนะคะที่เป็นช่วงพิจารณานะคะแต่อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะOR เนี่ยก็จะออกมา 2,700 ล้านหุ้นนะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่จะให้ผู้ถือหุ้นปตท.ด้วยส่วนอัตราเนี่ยเดี๋ยวเราจะสรุปอีกทีให้ชัดเจนนะคะอันนี้ก็เป็นมองเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกแต่ราคาหุ้นปตท.นะคะแต่ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานมูลค่าพื้นฐานยังคงเหมือนเดิมนะคะเพียงแค่ว่าแยกบริษัทลูกออกมานะคะเป็นการสร้างสีสันมากกว่านะคะสีสันให้กับหุ้นแม่ปตท.แล้วก็ให้ตลาดโดยภาพรวมนะคะสำหรับตัวผิดปตท.ค่ะ
หลังจากอ่านปตท.ไปแล้วขออัปเดตหุ้นไวโลจิสติกส์นิดนึงครับเมื่อวานนี้ก็ราคาเนี่ยขึ้นมาซิลลิ่งนะครับก็อย่างเช่นมีการประกาศของดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อนะครับหรือว่า PMI นะครับทำจุดสูงสุดในรอบ2ปี6เดือนเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์นั้นน่ะทำจุดต่ำสุดในรอบหลายปีเลยเพราะว่าอย่างผลกระทบของโควิดเนี่ยมันทำให้หลายโรงงานหยุดไปนะครับก็เดือนมีนาคมเนี่ยจีนก็เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วเพราะว่าตัวของโควิดอ่ะมันผ่านจุดพีคมาแล้วครับแล้วก็เราคาดว่าช่วงเดือนเมษาเดือนพฤษภาเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นการทยอยฟื้นตัวได้ดีขึ้นตามลำดับนะครับก็คือไว้เนี่ยเขามีสาขาในจีนอยู่ที่กวางเจาเซินเจิ้นแล้วก็เซี่ยงไฮ้ครับก็เลยตอนนี้เนี่ยสาขาทั้ง3สาขาเนี่ยก็มีงานเนี่ยเข้ามาอย่างหนาแน่นมากขึ้นแล้วเพราะว่ากลับมาผลิตสินค้ากันมากขึ้นโรงงานเขาก็ต้องการการบริการโลจิสติกที่มันสามารถนำสินค้าออกไปขายได้นะครับแล้วก็เราเชื่อว่ากำไรน้ำหนักของกำไรจะน่าจะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเราก็คาดหวังว่าที่ไทยเนี่ยจะน่าจะต้องผ่านพ้นจากวิกฤตโควิดไปได้ด้วยกันนะครับก็ยังไงก็ตามราคาหุ้นตอนนี้แม้มันจะขึ้นมาซิลลิ่งแต่ว่ามันก็ยังมีอัพไซด์ที่เปิดกว้างนะครับอยู่ที่ 36% นะครับก็ยังแนะนำซื้อราคาเป้าหมายนะครับที่ 2.20 บาทนะครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคนะครับเมื่อวานนี้นะครับตัวเซ็นเด็กนะครับก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้แรงนะครับก็บวกขึ้นมานะครับ32จุดนะครับมาปิดที่ 1,138 จุดนะครับจากการที่ตัวเซ็นเด็กนะครับมีการย่อตัวลงมาช่วงแรกนะครับที่ลงมาทดสอบบริเวณแนวรับที่ 1,100 จุดนะครับแต่ว่ามีแรงซื้อกลับมาเข้ามานะครับแล้วก็ดีดแรงนะครับผ่านแนวต้านบริเวณ 1,134 จุดขึ้นมานะครับทำให้ภาพรวมนะครับมีการเซ็นมีการยกโลขึ้นนะครับก็มองว่าเป็นจังหวะของการฟื้นตัวต่อนะครับก็มองว่าประเมินว่าหากราคาไอ้ตัวของเซ็นเด็กเนี่ยมีการย่อตัวลงมาบริเวณ1,134 4จุดเนี่ยจะเป็นมองว่าเป็นแนวรับนะครับโดยที่แนวต้านนะครับจะอยู่ที่ 1,164 จุดนะครับในส่วนของหุ้นเทคนิคแนะนำวันนี้นะครับเราแนะนำ2แนะนำซื้อ2ตัวนะฮะตัวแรกเราแนะนำในส่วนของตัว STA นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว STA เนี่ยจะมีการแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่จะมีกรอบการเคลื่อนไหวบริเวณแนวรับนะครับบริเวณ10บาทนะครับส่วนแนวต้านจะบริเวณ 12.4 นะครับโดยที่ล่าสุดนะครับก็มีการยกโลขึ้นมานะครับแล้วก็มีการฟื้นตัวจากกรอบล่างขึ้นมาแล้วนะครับโดยที่มองว่าเป็นจุดเข้าหน้าสะสมนะครับบริเวณ10.8 นะครับก็จะเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อสะสมโดยที่มองว่ามีโอกาสแกว่งขึ้นไปรีบาวขึ้นไปนะครับโดยที่ประเมินแนวต้านนะครับอยู่ที่ 12.4 แล้วก็จุดคัตลอสนะครับอยู่ที่ 10.4 นะครับอีกตัวนึงนะครับเราแนะนำในส่วนของตัว GPSC นะครับถ้าเรามาดูภาพราย60นาทีนะครับก็ตัว GPSC เนี่ยจะแกว่งจุดอยู่ในส่วนของการไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับโดยที่ล่าสุดเขาจะมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าหากย่อตัวลงมาเนี่ยเรามองว่าเป็นจุดหน้าเข้าสะสมนะครับหากย่อลงมาแถวเส้น EMA ระยะสั้นนะครับก็เราประเมินนะครับจุดเข้านะครับอยู่ที่ 56.75 โดยที่เป้าหมายการทำกำไรนะครับก็อยู่ที่ 60.25 แล้วก็จุดคัทลอสนะครับอยู่ที่ 54.75 นะครับในส่วนของตัวเซ็ต50ฟิวเจอร์นะครับเมื่อวานนี้ตัวช็อต S50 M20 ก็ถูกปิดคัทลอสไป4จุดนะครับแต่ว่าวันนี้เราบอกว่า S50 น่าจะฟื้นตัวขึ้นได้นะครับก็เราแนะนำในการเทรดดิ้ง S50 M20 ในกรอบนะครับ750-770โดยที่เราแนะนำให้เปิดลองที่กรอบล่างนะครับในส่วนของตัว S50 Option ก็เมื่อวานนี้ตัวสถานะตัวรองนะครับ S50 M20 P750 ก็ถูกปิดที่ทุนนะครับแต่ว่าวันนี้เราแนะนำมาสลับให้เปิดตัวรองS50 M20 C750 นะครับที่65จุดแล้วก็เป้าทำกำไรอยู่ที่85จุดแล้วก็คัทลอสอยู่ที่3จุดจากทุนนะครับในส่วนของตัวsingle stock future นะครับวันนี้เราแนะนำให้รอเปิดตัวรอง STA M20 นะครับบริเวณ 10.8 นะครับโดยที่เป้าทำกำไรอยู่ที่ 11.7 แล้วก็คัทลอส 0.50 บาทจากทุนนะครับในส่วนของตัวรอง CBG M20 เมื่อวานนี้ตัวทุนมีทุนอยู่ที่ 62.89 นะครับวันนี้เราเมื่อวานนี้เราพลิกกลับมาเป็นกำไรได้นะครับอยู่ที่ 8.4% เราแนะนำให้ถือต่อนะครับเป้าทำกำไรอยู่ที่68แล้วก็คัทลอสอยู่ที่ 2.75 บาทจากทุนนะครับในส่วนของตัวโกลฟีเจอร์เราก็แนะนำนะครับเทรดตัว GFJ20 นะครับกรอบ 25,070 ถึง 25,550 ครับผม
ครับมีคำถามไหมครับขอบคุณครับ